Це програма «Суботнє інтерв'ю». Я Інна Кузнецова. Доброго усім здоров'я. І гостя сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю» – лікар-інфекціоніст, завідувач першим інфекційним відділенням 17-ї столичної лікарні Світлана Гук. Добре, вітаю вас.
Добрий вечір.
Світлана Гук – лікар-пульмонолог. Закінчила Національний медуніверситет імені Богомольця. 20 років займається лікарською практикою. У серпні цього року очолила перше інфекційне відділення Київської міської клінічної лікарні номер 17. Заміжня, виховує 3 дітей.
Зараз, очевидно, буде такий собі камінг-аут з мого боку і з вашого. Тому що я перехворіла на коронавірус, а ви перехворіли двічі на коронавірус.
Так, так.
До речі, тут згадано про трьох ваших дітей. Чи хворіли вони?
Ні, не хворіли. Ми досліджували, ми робили ПЛР-ки, ми слідкували за температурою, за самопочуттям. Не хворіли.
В попередніх ваших ефірах, де ви були раніше, запитували, чому ви разом з журналістом без масок. Ми зараз, маски в нас тут є в наявності, але ми сидимо на доволі безпечній відстані. І, до речі, як ви скажете, люди, які перехворіли на коронавірус, наскільки вони небезпечні чи безпечні для оточуючих і який період часу?
Важко відповісти на це питання. Дослідження ж вони йдуть, і ми тільки знайомимося. Але я впевнена, що ті, хто перехворіли, і вони мають вже від початку захворювання щонайменше 2-3 тижні негативну ПЛР-ку, вони все ж таки несуть меншу загрозу, ніж ті, хто не хворіли і можуть хворіти безсимптомно. Тобто ви можете спілкуватися з людиною і не очікувати, що вона має таку проблему, як виділення вірусу. Так.
Але людина, яка перехворіла, вона все одно повинна берегтися обов'язково і так само носити маски, і мити руки, дезінфектором користуватися.
Звичайно, ніхто ж, це ж не гарантія, бачите? Бачите, бувають повторні зараження, і серпня місяця про це говорять досить активно. І я навіть повідомлення про 3, і про 4, я ще не знаю, як до цього ставитися, але тим не менш, маючи вдруге зараження, я до цього ставлюсь тепер відповідно. Да? І захист треба використовувати, і маски носити, і будь-які катаральні прояви, треба сидіти вдома і не йти на роботу. Дійсно, да? Дійсно.
Скільки часу потрібно не йти на роботу, якщо ти контактував з хворим, ти знаєш, що ця людина захворіла, в неї ПЛР-позитивний тест, а ти з ним контактував, там, скажімо, більше 15-20 хвилин спілкувався, ви при цьому були без масок. Скільки часу треба бути на самоізоляції?
Ну, це ж залежить від інкубаційного періоду, але мені здається, що на сьогодні це вже не життєва модель. Тобто просто сидіти на самоізоляції по факту контакту з потім з'ясованим ковідним пацієнтом там чи співробітником, ви можете і не захворіти, і весь цей час ви випадаєте з життя, з соціального життя, з роботи. Я думаю, що взагалі-то така людина має слідкувати за температурою, за симптомами, і при появі чогось такого залишатися вдома. Але якщо симптомів нема, нормальне самопочуття, можна приймати профілактичну, є схеми такі, лікування профілактичні, просто носити маску. Дійсно, ви не знаєте, чи захворієте ви, і якщо захворіли, то коли це відбулося, і коли ви активно почали виділяти той вірус. Просто бути чемними на сьогоднішній день і носити маску.
І коли треба йти здавати ПЛР? Через скільки днів після оцього контакту можливого?
Якщо нема симптомів, нормальна температура, не з'являються ані катаральні симптоми, не пропадає. Тому просто робити ПЛР – це задорого.
Це просто питання, яке виникає повсякчас, тому я його ставлю.
Перше, тут найголовніше – це клінічна картина. В будь-яких питаннях про коронавірус, там про лікування, про КТ, про ПЛР, першим все ж таки йде клінічна картина. Якщо нічого не турбує, людина почуває себе здорово, вона просто носить маску, як усі ми, і має тримати соціальну дистанцію. Все. Якщо з'являються симптоми, тоді вже розгортається інший сценарій, дійсно треба і ПЛР-ку робити, і там до лікаря звертатися, і вдома залишатися, і так далі.
Чи потрібно всім домашнім робити ПЛР-тест після того, як в хаті є одна хвора людина?
Навіщо? Якщо в хаті є вже підтверджена людина і потрошечку починають катаральні явища з'являються у домочадців, то це ж досить очевидно, що це ковідна ситуація. Тобто я вважаю, що це не обов'язково. Просто ми вже як факт кажемо, що ця родина, вона хворіє, і ставимось відповідно, дітки не ходять в садочок, там дорослі сидять вже, якщо у них з'явилися симптоми.
Якщо людина хворіє, і буває так, що достатньо довго треба чекати на результат, тому що сімейний лікар прописав це зробити в районній лабораторії, і там результату треба чекати від 6 до 10 днів. Через який період часу можна виходити там на роботу чи в школу? Я чула, що там 10 днів від першого тесту треба здати другий, і плюс 3 дні можна виходити на роботу. Так це чи ні? Чи як?
Да, намагаюся зараз спрощувати. По-перше, ПЛР – це не дешево. Для будь-якого суспільства або для гаманця самого там пацієнти, це не дешево. Ти бачиш, що вони можуть бути хибні і за рахунок неправильного забору, і взагалі як методика, це не ідеальна методика, іншої просто нема. Тому намагаються зараз спрощувати ці системи. Якщо на початку вимагалися дві негативні ПЛР-ки, щоб відпустити людину з дому і на роботу, зараз вже достатньо однієї. І такі пропонуються схеми, коли по дослідженням пацієнт, який відхворів вже 10 днів, хоча б 3 дні він має нормальне самопочуття, нормальну температуру, немає кашлю, немає нежиті, тобто немає катаральних явищ, він автоматично вважається вже незаразним. Наскільки це виправдано, от як є. Да? Тобто постійно робити ПЛР-ку кожен день, і що через 2 дні ще, тобто в цьому ж нема зупинки.
З іншого боку, британські вчені з'ясували, що кожна 20-та людина має симптоми, вже маючи негативний ПЛР-тест, має симптоми деякі ковіду, кожна 20-та людина ще іноді і місяць. Тобто це може бути або зникнення нюху, тобто він не відновився, або ж невисока температура, чи кашель. Що робити в таких випадках?
Сімейний лікар має визначитися і призначити якісь додаткові обстеження. Вони дуже прості, і кожен лікар взагалі-то знає. Це загальний аналіз крові, це реактивний білок, всі, мабуть, вже знають. І визначати його треба не чутливим методом, а кількісним. Це реактивний білок, кількісним методом. Прокальцитонін. Да? По цим трьом вже показникам можна з'ясувати, чи є взагалі бактеріальний компонент у цього пацієнта. А субфебрильна температура до 37,5, вона може тривати і місяць. На жаль, вона може такою. Кожна людина має якісь свої фонові захворювання. І сам вірус може там трошки зрушити обмін речовин. І температура сама по собі не є хворобою. Да? Це може бути просто залишковими явищами, які не вимагають жодних якихось втручань. Але якщо аналізи показують, що є дійсно ускладнення, то з ними треба працювати, їх знаходити і працювати. Або це пневмонія, або міокардіт, або якісь ще там.
Мені здається, що велика проблема людей, які хворіють на коронавірус, це така психосоматична проблема. Mm-hmm. Тобто людина захворіла, вона півроку жила, спочатку там кілька місяців в локдауні, їй забороняли виходити на вулицю, невідомо чого, лякали там міліцією, поліцією, і бігали за кимось і так далі. І вона тепер боїться, тому що до когось приїздили от в масках, потім після того дезінфікували під'їзд. Людина боїться. Більше того, вона не може піти до сімейного лікаря, вона може йому лише зателефонувати, що якщо він ще і не відповість, той сімейний лікар, як буде? Вона боїться, що завтра вона буде без маски, і в неї не буде їй вистачати кисню, тому вона панікує. Як позбутися оцього страху і що можна людям порадити? Тобто, захворів, ПЛР-тест позитивний, лікар сказав, сиди вдома, пий воду теплу з лимоном, що ще?
В сьогоднішній день існують такі профілактичні схеми лікування, або вони дуже схожі на схеми для лікування легкого протікання ковіду. Лікування, це ж ми маємо розуміти, лікування ковіду як такого нема, та самого вірусу, так. Але лікування вірусної стану пацієнта є. Є препарати, які допомагають це перенести. Ви маєте міряти температуру. Якщо похила людина, бажано мати пульсоксиметр. Бажано.
Так. Да? До речі, оскільки він вже тут є, то я його покажу, він точно сприяє тому, аби трохи не нервувати.
Ой, скільки разів він виручав, коли людина вже панікує, він тільки надихала нормально, побачила позитивну ПЛР-ку, я злихаюсь, в мене там в грудях щось вже не так. Міряємо, вішаємо на пальчик, все нормально, все. Людина має об'єктивний критерій того, чи є в неї дихальна недостатність. Це те, чого ми всі боїмося. То я хотіла сказати, що можна приймати? Багато фахівців просто радять пити і відпочивайте. І вірусна інфекція, вона взагалі-то пройде сама. Але люди не вміють просто пити і відпочивати. Треба щось робити, особливо в цій ситуації, просто сидіти, начебто ти чекаєш, вибачте, на якусь трагедію. Можна приймати вітамін С по 500 мг 2 рази на день. Можна приймати кверцетин 250, можна приймати вітамін Д 2-3 тисячі міжнародних одиниць. Можна приймати цинк 25 двічі на день після їжі. Тобто є препарати, які трошечки вас підтримують і дадуть вам і психосоматично трошки, да, підтримку, що я щось роблю для себе, для своєї імунної системи.
Один народний депутат, який захворів на коронавірус, він написав пост і одразу ж з цим постом поставив своє фото всіма названими вами препаратами, додавши ще і один всім дуже відомий антибіотик, який призначають, чесно кажучи, і багато сімейних лікарів так я не знаю, ми можемо назвати, очевидно, цей антибіотик Сумамет. Угу. От він ще відомий під назвою азітромицин. Його, значить, призначають часто. Одному моєму знайомому його призначили в сімейний лікар в день, коли той отримав ПЛР-тест. Я питаю, а навіщо? А він каже, ну, лікар сказав, що для профілактики.
Зараз вже потрошку навіть медичні такі суспільства, вони вже видають такі листи з проханням лікарів не призначати антибіотики без підтвердження якихось лабораторних ознак бактеріального процесу. Тому що вірусна інфекція, вона не лікується антибіотиками. Останні 2-3-4 місяці це просто якийсь такий медичний шквал призначення антибіотиків. Ми дуже з цим боремось. Це проблема майбутнього антибіотики резистентності, коли бактерії втрачають чутливість до тих антибіотиків, які у нас є від безглуздого призначення цих препаратів. Я вам більше скажу, я як лікар скільки сперечалася з пацієнтами, що їм не потрібен антибіотик, а вони просять. Ну як це так? Якщо мені не дали антибіотик, то мене не лікують. Розумієте, є якісь такі в головах.
Але з іншого боку, якщо до вас потрапляє пацієнт вже трохи, вибачте, напічканий антибіотиками, а далі в нього приєднується бактеріальна пневмонія, то вам вже його нічим лікувати. Виглядає
ну, важко, да. Треба вже робити і посіви, і дивитися, можливо, якась комбінація препаратів, але вже так легко, як могло би бути, не буде. Дивіться, профілактично не призначаються антибіотики при вірусних інфекціях. Профілактично можна призначити під час там оперативного втручання. І навіть від цього відходять хірурги, якщо операційна все відповідає стандартам сучасним, то антибіотики навіть після операції 38 температура не призначається, бо то є реакція на рану, на загоєння, і антибіотики не призначають. А тим паче, коли це вірусний процес, то як? Ну, вони не працюють профілактично. Якщо цьому випадку вже так дано, що він буде ускладнений, він все одно ускладниться. Розумієте, і профілактичного прийому антибіотиків.
Ми трохи говорили про легке захворювання, як люди легко переносять. Але з іншого боку, є випадки, коли люди тяжко переносять захворювання, і останнім часом кількість хворих збільшується, причому збільшується в геометричній прогресії. Так. І так само збільшується кількість хворих в лікарнях. І от люди, з якими доводиться спілкуватися і лікувати вам, це важкі пацієнти здебільшого, так, да, наскільки я розумію. Яке лікування вже в лікарні є, бо дехто хоче просто в лікарню, бо ж, можливо, там допоможуть. А тут я в чотирьох стінах сам, а в лікарні ж лікарі є. Кисень. А що ще, якщо все-таки це ще не бактеріальна пневмонія?
Якщо мова йде вже про киснево-залежного пацієнта, а саме такі взагалі-то і мають перебувати в лікарні, якщо кисень не потрібний і навіть висока температура, таких пацієнтів можна вести вдома. Да? Він міряє собі сатурацію, збиває температуру, зв'язується з лікарем. Якщо вже є залежність від кисню, то ці пацієнти вже найчастіше вони потребують і кроворозріджувальних, і, можливо, вже і гормональної терапії. Вона зараз виходить на перший план. Дуже б не хотіла, щоб зараз всі впадали в крайнощі і почали від антибіотиків давати собі гормони, вас дуже прошу. Якщо мова йде про легкі форми, вони взагалі не потребують як такого лікування. Спостереження і просто постіль, да, лежати,
спати. До речі, кроворозріджувальні препарати, вони необхідні, коли легкий перебіг?
Найчастіше ні. Якщо є фактори ризику, наприклад, легко хворіє людина, в якої вже в анамнезі, в її історії є якісь тромботичні ускладнення, просто в минулому. Можливо, її треба підстрахувати. Знов таки можна здати ДДМР. А легкі взагалі ні. І в лікарні, от я ж кажу, що якщо це вже середньоважкі, то там вже повзуть всі показники майже, і там вже треба і розріджувати кров, і давати гормональну терапію. Ну, дезінтоксикаційно, краще пити. Бо рідина, яка випита всередину через рот, і рідина, яка прокапана, вона по-різному розподіляється, і нема сенсу капати цих пацієнтів великими об'ємами, це неоправдано.
Кажуть, що дуже помічна річ – це спати на животі в таких випадках. Очевидно, це треба добре повторити, так, щоб люди знали це. Ну і пропонують дихальні гімнастики. Так само це в легких випадках. І хтось дує кульки, а хтось каже, що кульки дути не можна, бо це може призвести до пневмотораксу. Що потрібно робити?
Ми говоримо трошки про різні стадії.
Так.
Промпозиція – це те, що лежати на животі, не тільки спати, але й лежати на протязі дня. Це стосується дійсно тих пацієнтів, які вже розвинута пневмонія. Вона найчастіше займає задні відділи легень, тому на животі покращується оксигенація за рахунок того, що ці відділи легень, вони краще дихають. Це знов-таки вже пацієнти.
Тобто при легкому перебігу це не потрібно.
Нема сенсу. Якщо нема задишки, просто є температура, яка збивається, там 3-5 днів людина температури, то є нормально для вірусної інфекції. Їм не обов'язково лежати на животі, але якщо хочеться щось робити, це не найгірше, що можна зробити, да? З усіх фантазій, які люди тільки зараз не придумують. з приводу шариків, да?
Так.
Їх не бажано дійсно надувати. Дивіться, дихальні гімнастики, вони різних систем, різних авторів, да? І принципово можна їх поділити на дві. Одні з них, вони засновані на тому, щоб видих був, да, з таким посиленням, да, від пацієнта, або вдих. Якщо мова йде про відхаркувальні якісь, якщо бронхіт, якщо, ну, така пневмонія звичайна, бактеріальна, коли багато мокротиння, до речі, при ковідних пневмоніях ми майже не бачимо мокротиння. Ну, майже не бачимо. Весь той кашель, що спостерігається, він не потребує таких відхаркувальних. Там є схеми призначення АЦЦ і амброксолу, але в цьому випадку їм приписують трошки інший вплив. Ну, не для відхаркування. Їх призначають, але не для відхаркування, там, для інших патологічних процесів. І призначається амброксол чи АЦЦ. Так. І якщо ми робимо зусилля на видиху, це покращує відходження мокротиння. Але якщо розвиваються фіброзні зміни, тобто легеня втрачає, це вже мова йде про не гостру стадію, не коли температура і задишка, це вже на етапі одужання, коли людина не відновлює свою кисневу незалежність. Вона залишається киснево залежною, розвиваються фіброзні зміни. І легеня, що таке фіброз? Це розвинення сполучної тканини там, де її не має бути. І легеня стає більш щільна і менш, ну, менша здатність розтягуватись. І от на таких прикладах, як надування там повітряних кульок, ага, вона може просто лопнути і відбутися пневмонія. Ми зробимо тільки гірше. Тобто реабілітація – це дуже важливо, але це має все ж таки, ну, або реабілітолог, або фізіотерапевт пояснити, які вправи, як часто, як сильно, да, з яким напруженням. Кожному це підбирається індивідуально. Якщо це людина 80 років і вона пролежала в реанімації там 2 тижні, то потім, ну, дуже потрошечку це треба робити.
Зрозуміло. Як... До речі, от стосовно того, до вас люди приходять, збільшення кількості пацієнтів, відділення повністю заповнене. Так?
Так.
В інших відділеннях так само.
Так, інфекційне ви маєте на увазі? Да. Вільних місць майже немає. Якщо звільняється місце, в цей же день на нього є пацієнт.
Наскільки от тримають в лікарні пацієнтів, тих, хто, ну, якби вже не потребує кисню, наскільки його можна відпускати додому?
Ну, наше, знаєте, в кожного свій досвід і своя, так, ну, як якась, да, звички якісь, да, щось, так, прописане. Ми не тримаємо. Ми знаємо, що є люди, які потребують кисню, тому якщо ми бачимо, що нормальна сатурація, нормальні аналізи, 2-3 дні ми ще там, щоб перевірити, наскільки ця ситуація стабільна, і навіть ми маємо право виписувати з позитивним ПЛР, або не дочекавшись контролю, або дочекавшись, а контроль позитивний, ми маємо право, і ми дуже просимо пацієнтів йти додому, тому що, ну, нема сенсу їм перебувати в лікарні. І є пацієнти, які дуже потребують це місце.
До речі, кисню вистачає?
Вистачає.
В лікарнях?
Вистачає. Так? Да. На початку у нас були такі якісь там і технічні проблеми, бо навантаження на таке навантаження на нашу кисневу систему, ми з цим ніколи не зустрічались. Так? У нас кисень проведений, наші пацієнти і раніше до цієї ситуації вони отримували кисень, але це були поодинокі пацієнти з хронічними захворюваннями легеневими, да, які потребували кисню. Але такого масового напливу навіть просто треба було саму систему перевірити, не тільки кисень, сам, ну, всі там.
Чи багато пацієнтів потребують ШВЛів?
Ні. Небагато. Небагато.
Ну, це, на щастя, коли вони приїздять не настільки запущені, чи я,
да,
за принципом.
Да, ну, це ми, на 7-10 день дійсно від хвороби бувають такі ситуації, коли людина різко погіршується. І тоді вони можуть потребувати ШВЛ. Але навіть потрапляння в реанімацію, це ще не дорівнює ШВЛ. Бо варіантів, як оксигенувати пацієнта, да, їх декілька. І від самого простого це кисень через носові канюлі, масочка, сіпапи і так далі, і так далі. Є шляхи ескалації, да, кисневої терапії ШВЛ, то вже є останній шлях.
Якщо послухати міністра, керівництво, кажуть, що лікарні всім абсолютно забезпечені, все в лікарнях є. Якщо послухати пацієнтів, то вони під матеріалами чи під інтерв'ю з міністром або головним санітарним лікарем пишуть, що це брехня, бо я в лікарні лежав, навіть спирт купував чи ватку. От, не кажучи вже про інші медикаменти, довелося мені, значить, витратити 20 тисяч гривень. Як насправді це відбувається?
Я ж можу тільки про нас сказати.
Так,
я
звичайно.
Не дивлюся, як в кого, я не маю такої можливості. В нас є. Дійсно є і ват, і спирт. Та, і ват, і спирт, і є антибіотики, і є кроворозріджувальні. Можливо, можна сказати, що трошки не вистачає вистачає діагностичного такого сектору. Той самий прокальцитонін – це задорого для лікарні. Інколи в нас бувають тести, інколи вони зникають, і ми чекаємо, поки вони знову з'являться. Але по лікуванню, ну, жодного разу, якщо людина хоче приймати той вітамін Д, який вона приймала вдома, вона його просто бере з собою. Кисень є, кроворозріджувальні є, для шлунку препарати є, антибіотики є. Ну, наші пацієнти не купляють. В нашій лікарні жодного списку пацієнти вам не покажуть, просто їх нема. Ми не пишемо.
Це чи є забезпечення лікарів всім необхідним?
Так. Так. На сьогоднішній день з жодних перебоїв, ані з масками, ані з костюмом. Стільки разів, скільки мені треба зайти у відділення, я зайду. Але ну, ми самі намагаємося до цього ставитися дуже обережно. Ну, не розбрасувати.
Це суботнє інтерв'ю з лікарем-пульмонологом Світланою Гук. Ми говоримо про ковід. І зараз коротка пауза.
Донбас реалії.
Это Мариуполь, город Луганск, восточные кварталы.
Я звоню с Луганщины, город Старобельск.
Михаил Иванович, Ломолаха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
Триває програма «Суботнє інтерв'ю» з лікарем-пульмонологом Світланою Гук. Зараз починається сезон респіраторних захворювань, грип. Дуже багато людей говорять про те, що терміново необхідно робити щеплення проти грипу. Щеплень, вакцини немає. От, починаються вже так, якісь в того, хто хотів би зробити панічні настрої, бо бігом треба. Наскільки бігом дійсно таки треба, наскільки це зараз може допомогти?
Грипозна вакцина, вона взагалі показана пацієнтам груп ризику. Ну так, чесно кажучи. Якщо людина вірить, хоче, боїться, вона робить навіть молода. Але якщо ну, дивитися на це більш спокійно, то пацієнти з вікові, з цукровим діабетом, з якимось частими респіраторними проблемами, да, з імунодефіцитами, от такі пацієнти, вони, їм бажано робити грипозну вакцину. А ну, не всім підряд я не бачу в цьому сенсу.
Тобто всім підряд не варто, так? Добре, якщо накладеться грип на коронавірус або коронавірус на грип, який може бути перебіг?
Може бути важкий. Є дослідження, більше зараз ще на тваринах, але ну, нічого хорошого.
Що краще, пульсоксиметр чи КТ? Багато людей, які хворіли на коронавірус, писали, такі дуже відомі люди, написали, бігом КТ нам сьогодні показало таке, а потім через два тижні пише 50% ураження, матове скло і так далі, і тому подібне. Наскільки КТ необхідне?
КТ не впливає на вибір тактики лікування пацієнта. От не впливає. У вас буде 5% і низька сатурація, це буде 20% нормальна сатурація. Тобто сама по собі комп'ютерна картинка кількості враження легень, вона просто може бути цікавою пацієнту. Лікарю вона не дає інформації, як лікувати пацієнта. Нам важлива клінічна картина, температура, чи вона збивається, яка сатурація, які аналізи. Це буде впливати на план лікування. А КТ майже не буде. КТ ми бачимо необхідність робити лише якщо є якісь диференційні діагнози. Ми знаємо, що це ковід. Ми бачимо, що впала сатурація. Ми знаємо, що там є пневмонія. Ну як, вона не зовсім пневмонія в тому, да, всі от на це слово реагують, так. Можливо, із-за цього і призначають антибіотики. Це не зовсім пневмонія, як така. Але ми знаємо це. Ну, нащо нам робити КТ? Це дорого, це променеве навантаження. Тим паче, що через годину, через дві і завтра буде вже геть інша картинка. Розумієте, нам більше, нам, клініцистам, людям, які визначаються з тим, як лікувати і чи лікувати цього пацієнта, важлива клінічна картина і лабораторні показники.
Рентген.
Рентген в легких формах нічого не покаже, у важких – да, він вже показує, ну, показує.
Тобто, якщо людина лікується в лікарні, то ви робите рентген?
Ми робимо рентген, найчастіше вони вже приходять з рентгеном, але, знов-таки, це зорієнтуватися ступінь враження і чи нема там ще якихось паралельних процесів, розумієте? Людина ж може там і туберкульозом хворіти, і рідина може бути в легенях, тобто один дійсно знімок ну, бажано робити, щоб ми хоча б орієнтувалися, все, на тому все. І навіть після виписки зразу робити ані КТ, ані рентген не потрібно, тому що процеси цього зворотнього розвитку, вони тривалі, 2-3 місяці вони можуть бути. І якщо нормальне самопочуття, нема кисневої залежності, знов-таки нормальні аналізи, то можна взагалі не робити, або зробити його через 2 місяці, 3 місяці, щоб вже подивитися, ну, на якому рівні легені вийшли з цієї ситуації.
Президент України в інтерв'ю 4 телеканалам сказав про те, що серйозного карантину, такого як був локдауну, не буде в Україні, тому що інакше економіка не витримає. А чи витримає медична система? І яку кількість хворих може витримати медична система?
Не скажу про кількість, але якщо буде так ще якийсь час, я не знаю, місяць, два, три, ну, те, що бачу я, то не витримає. У нас два відділення вже відведено під ковід, і мова йде, що, можливо, ми готуємось, ми продумуємо, і, можливо, буде і третє відділення. Тобто це говорить про те, що кількість пацієнтів росте.
В Польщі, в деяких інших країнах вже почали говорити про те, що вони скасовують новорічні свята, святкування. Поки що в Україні святкування масові скасовуються, але ялинки будуть, не буде концертів, але можна буде там брати харчування на винос і так далі. Що б ви порадили владі, якби ви мали можливість порадити? От прийшли до вас
що представники робити зі святами? Влади.
Не лише зі святами, а взагалі. Так, щоб полегшити вам роботу.
Ну, знаєте, я не можу сказати економічно, я розумію, я навіть не, ну, повністю не розумію, але я уявляю собі дійсно, яка може бути ну, прірва, якщо країна не буде працювати. З іншого боку, я б не влаштовувала таких масових сходів на біля ялинки, якихось концертів. Це дійсно не варто робити. Більше, можливо, там по телевізору якихось запустити там розважальних програм, тому що свята вони мають бути, у людей мають бути позитивні емоції. І просто жити одним ковідом, це навіть погано сказується і на настрої, і на психіці, і на стосунках, на всьому. Розумієте, треба як знайти якийсь баланс між розумним не ходінням в натовп і все ж таки тим, що життя воно триває, і це все минеться. І маски, я вважаю, ну зараз сперечається, але я вважаю, що їх треба носити в місцях скупчення людей. То є повага, то є ну ставлення до людей, і твій вклад, да, твій внесок в те, що ну навколо тебе і ти не захворієш. Та або захворієш, але легше і пізніше. Ну якось ось так.
Ми багато про що поговорили, але можливо є щось таке, що часто зустрічається у вас в запитаннях пацієнтів, а і важливо було б сказати.
Ну це антибіотики, це найчастіше. І лікарі призначають, і пацієнти вимагають. Ну не треба. Ну я вас дуже прошу, ну не працює антибіотик на віруси і зовсім не прискорить вашого одужання. Ну нічого ви не ніякої там користі від цього не буде. Є задишка. Да? От коли є крайнощі такі, коли людина біжить вже в лікарню, навіть не маючи особливих проблем ще, да? І інша крайність, коли людина знаходиться вдома і приїжджає вже до нас в такому стані, що ми бачимо, що ну буде щонайменше важко. Да? Чи взагалі ну от якийсь тримайте баланс. Я вас дуже прошу, знайдіть лікарів. Зараз можна знайти, які вони вам по телефону скажуть, зорієнтують вас по симптомам, щоб не було тих крайних ситуацій. І не та, вона не є добра ані для медичної системи, ані для людей.
Ну і на цій ноті про те, що треба берегти своє здоров'я, ми будемо завершувати нашу сьогоднішню розмову. Скажу, що гостею сьогоднішньої програми була лікар-пульмонолог, завідувач першим інфекційним відділенням лікарні номер 17 Світлана Гук. Дякую вам.
Дякую.
Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.